Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Gjykata kushtetuese e quan jo kushtetuese zgjedhjen e presidentit të Kosovës Begjet Pacolli. Në Bruksel u mbajt raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Procesi regjistrimit të popullsisë në Kosovë fillon më 1 prill. Kosova dhe Kroacia thellojnë bashkëpunimin ekonomik. NATO-ja mori përsipër drejtimin e të gjitha operacioneve luftarake në Libi. Merkel dhe Sarkozy janë humbësit e fundjavës në zgjedhjet lokale në Gjermani dhe Francë. Për këto dhe për mbajtje tjera më vullnetësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur se zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës ka qenë jo kushtetuese. Gjykata një zërit ka vendosur se zgjedhja është jo kushtetuese pasi është bërë në kundërshtim me kërkesat e nenit 86 të kushtetutës dhe parime demokratike të mishëruara aty. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Antarët e gjykatës kushtetuese me shumicë votash kanë vendosur se zgjedhja presidentit të Republikës së Kosovës ishte jo kushtetuese. Në njoftimin për media, gjykata kushtetuese bën të ditur vendimin mbi kërkesën e parashtruar nga Sabri Hamiti dhe deputet të tjerë në lidhje me vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit nga ana e Kuvendit më 22 shkurt. Gjykata kushtetuese një zëri vendosi që të shpallë kërkesën të pranueshme dhe me shumicë votash dhe me dy gjyqtar mospajtues, shpallë se vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës është jo kushtetues, pasi që është në kundërshtim me kërkesat e nenit 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe parimet demokratike të mishëruara aty, thuhet në vendim. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se arsyetimin e plotë të gjykatës do ta marrin të mërkurën, kur edhe pritet që të bëhet e ditur masa eventuale që do t'i kërkohet Kuvendit.
Po, me qëse këtu s'po flasim për një akt të presidentit, nuk mund të bëhet fjalë për shkatim natyrisht. Këtu po flasim për një akt të Kuvendit. Edhe na duhet me prit nga gjykata çfarë mase i propozon Kuvendit. Ai propozon rikthim në gjendjen e mëparshme, domethënë rikthim në gjendjen zero para se ka fillu votime, i propozon rivotim, apo diçka tjetër. Vërtet është vështirë në këtë moment të paragjykohet, sepse nuk mundemi me ditë ne, unë besoj që gjykata i ka bë analizat e vetat nevojshme edhe në bazë asaj, besoj që Kuvendi shumë shpejt do ta marrë edhe propozimin edhe si tillë natyrisht që ka për obligim ta implementoj.
Çështja vlerësimit të kushtetueshmërisë së zgjedhjes së presidentit Begjet Pacolli u dërguar në gjykatën kushtetuese nga deputetët e opozitës, të iniciuar nga deputetët e LDK-s. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës, presidencës, Kuvendit dhe të qeverisë nuk ka qenë mundur të kontaktohen. Ndërkohë, ish deputeti Riza Sma ka njohë si çështjeve ligjore, thotë se nëse gjykata kushtetuese vlerëson se ka pasur shkelje të rënd, atëherë duhet të shkarkohet presidenti dhe të shpallen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas interpretimit strikt kushtetues, kur dështon zgjedhja, anketras do dështonte, sepse kur konstatohet se qenë ka bërë shkelje e procedurës, dhe më thonë, është dështuar për të zgjedhur presidenti. Atëherë duhet të shpërbehet Kuvendi, duhet të shpallen zgjedhjet e parakoshme. Qeveria natyrisht e djem se qeveria zgjedh pas zgjedhjes së presidentit. Se do thot nuk ka mund të zgjedhet për shkakun se ka dështuar virtualisht në procedurë të rregull, me qenë se në procedurën e zgjedhjes së presidentit që ka bërë shkelja e kushtetut.
Ndryshe në nenin 86, i cili thuhet se është shkelur nga Kuvendi, parashihen procedurat e zgjedhjes së presidentit. Edhe pse gjykata kushtetuese nuk ka saksuar se cila pikë e këtij neni është shkelur, dilemat mbesin te pika 4 dhe 5. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Bruksel sot u mbajt raundi i dytë i bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe të Beogradit. Hollësit i sjell korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj.
Në Bruksel sot ka përfunduar raundi i dytë i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe pala evropiane si lehtësuese ka thënë se është arritur një përparim në këtë dialog. Edhe Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës, dhe Borko Stefanovic, shefi delegacionit të Serbisë, konfirmuan se është arritur sipas tyre një parafrim rreth temës regjistrit civil, mirë po nuk dihet ende nëse ka dhe marrëveshje konkrete apo jo. Në emër të lecuesit të dialogut, Bashkimi Evropian ka lëshuar një komunikat në fund të këtij takimi, ku thot se në takimin e sotëm u diskutuan çështjet që ishin hapur në takimet e datës 8 dhe 9 mars dhe se edhe takimi i sotëm ishte në një frymë pozitive pune. Nisur nga takimi më parshëm, në takimin e sotëm u diskutua edhe për regjistrin civil dhe të dhënat kadastrale. Palët vendosën të formojnë grupin punues të udhëhequr nga EULEX-i, i cili do të çojë përpara punën praktike për komplementimin e të dhënave të regjistrit civil, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Në këtë deklaratë, me një gjuhë shumë teknike, mëtej nënvizohet se lidhur me kadastrat, palët do të punojnë mëtej për të elaboruar një marrëveshje e cila ka për qëllim nxjerrjen e shënimeve më të sakta kadastrale dhe në këtë mënyrë të sigurohen të drejtat e pronës për pronarët. Komunikata e Bashkimit Evropian e lëshuar në cilësinë lektuese të dialogut thot se pjesëmarrësit patën edhe shkëmbimin e parë të çndrimeve rreth telekomunikimit dhe energjisë, ndërsa vazhduan bisedat edhe për tregtinë rajonale dhe lëvizjen e lirë të madhrave. Çështja më e përgjithshme e lëvizjes së lirë të njerëzve u ngrit shkurtimisht me idenë që të diskutohet për këtë në takimet e radhës. Takimi i arshëm do të zhvillohet në mesin e muajit prill, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Ilirjana Bajo.
Kosova do të bëjë gjithçka është e mundur që të ketë rezultate konkrete nga bisedimet që po zhvillohen aktualisht mes Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, deklaroi shefi i diplomacisë kosovare Enver Hoxhaj. Askush nuk mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian nëse ka çështje të hapura me fqinjet. Kjo është arsyeja pse ne qasemi pozitivisht këtij dialogu dhe do të bëjmë gjithçka është e mundur për të pasur rezultate, tha Hoxhaj. Ai shtoi se çështja e sovranitetit dhe integritetit territorial për ne janë të mbyllura. Komentet e ministrit të jashtëm të Kosovës u bën pas takimit të tij në Zagreb me homologun kroat Gordan Jandroković. Ky i fundit shpreh mbështetjen për dialogun teknik Kosov-Serbi, duke shtuar se dëshiron që të gjitha vendet e rajonit të funksionojnë mbi bazën e parimeve të Bashkimit Evropian, bashkëpunimit, paqes dhe përparimit. Alianca Kosovare e Biznesit dhe Oda Ekonomike e Kroacisë kanë nënshkruar sot memorandumin e bashkëpunimit, që synon forcimin e raporteve ekonomike, kulturore dhe arsimore. Agim Shahini, kryetari i Aliancës Kosovare të Bizneseve, theksoi se marrveshja do të ndihmojë edhe studentët kosovar.
Ky memorandum i nënshkruar sot do t'i mundson edhe studentëve të Republikës Kosovës për të ardhur këtu për të bërë pjesën praktike nëpër kompani të fuqishme, të cilat kanë një eksperiencë të mirë dhe kjo eksperiencë të bartët në Kosovë dhe të jetë një nga eksperiencët të cilat studentët kosovar dhe të kenë mundësi të marrë vetëm këtu.
Tha Shahini, delegacioni kosovar u takua edhe me ish presidentin Stipe Mesić. NATO-ja bëri të ditur se ka marrë në dorë kontrollin e operacioneve që synojnë vendosjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi. Ky hap vjen në kohën kur raportohet se rebelët po shtyjnë gjithmonë më në lindje forcat besnike të Muammer Gaddafit. Generali Charles Bouchard, i cili drejton operacionet, i tha gazetarëve se aeroplanët e Aleancës fluturuan së pari në zonën e ndalim fluturimit të dielën. Mëngjesin e sotëm kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se Aleanca ka marrë komandën e plotë të gjitha operacioneve ushtarake në Libi, operacione që synojnë mbrojtjen e civil.
Allies and partners are still in the process of transferring authority.
Aleatët dhe partnerët janë ende në procesin e transferimit të përgjegjësive në mënyrë që forcat e tyre të veprojnë në komandën e NATO-s për të gjitha operacionet. Ne do të kemi një pamje të qartë se kush ka ofruar forca gjatë ditëve në vazhdim, tha Hoana Lungescu, zëdhënëse e NATO-s. Nga zhvillimet në Libi mësohet se aeroplanet e koalicionit ndërkombëtar kanë sulmuar çançe në qytetin libian të Sirtes, që është vendlindja e Gaddafit. Gazetarët perëndimor në terren thonë se qyteti megjithatë vazhdon të në duart e mbështetësve të sundimtarit libian. Katari ka njohur lëvizjen e rebelëve të vendosur në Bengazi si përfaqësuesen e vetme me legjitime të Libisë. Ky është vendi i parë arab që ka ndërmarrë një hap të tillë diplomatik. Nga vendet perëndimore vetëm Franca e ka bërë një gjë të tillë. Operatori i centralit bërthamor në Japoni që u godit nga tërmeti dhe tsunami tha se është zbuluar plutonium në 5 vende rreth objektit, por nivelet nuk besohet se kërcënojnë shëndetin e njerëzve. Kompania TEPCO tha se niveli i plutoniumit është i ngjashëm ato që janë detektuar në vendet fqinje, si Kina apo Korea Veriore ku ishin kryer prova bërthamore. Tërmeti dhe tsunami 11 marsit i prishi sistemet e ftojes në të 6 reaktorët në centralin Daiichi të Fukushimës. Rusia njoftoi se forcat ajrore të saj kanë vrarë 17 rebel me goditje në një bazë që shfrytëzohen nga islamistët në Kaukaz. Komiteti Kombëtar kundër terrorizmit tha se operacioni special ishte planifikuar nga Ministria e Brendshme dhe ajo e mbrojtjes si pjesë e hetimeve lidhur me sulmin vetvrasës në aeroportin Domodedovo në Moskë në janar. Përdorimi i sulmeve ajrore në Kaukazin Verior është taktike pazakonshme nga forcat e sigurisë. Numri i strehim kërkuesve që përpiqen të hyjnë në vendet e zhvilluara ka rënë në vitin 2010, njofton Agjencia për Refugjatë e OKB-s. Sipas agjencisë, veçanërisht ky numër ka rënë në Evropën Jugore, ku hyrja e strehim kërkuesve së pari nga Afrika dhe Azia është zvogëluar për 1/3. Të dhënat më të reja tregojnë se 358.800 njerëz kërkuan azil në 44 vende të industrializuara të botës vitin e kaluar, që është 5% më pak se në vitin 2009 ose 2008, por që është 40% më pak se para 10 vitesh. Dinamika globale azilit po ndryshon, tha komisioneri i lartë për refugjatë i OKB-s Antonio Guterres. Sipas tij, vetëm në një numër të vogël të vendeve të industrializuara është shënuar rritje e numrit të strehim kërkuesve. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë Miliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe të banesave në Kosovë do të fillojë më 1 prill dhe do të zgjas deri më 15 prill. Pas takimit me autoritetet kosovare, përfaqësuesit e Eurostatit thanë se Kosova i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura konform standardeve ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Përfaqësuesit e Eurostatit kanë dhënë sot përfundimisht dritën jeshile që procesi regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe të banesave të fillojë me 1 prill. Ata kanë thënë se autoritetet kosovare kanë kryer të gjitha përgatitjet për këtë proces në bazë të standardeve ndërkombëtare. Peter Everares, drejtori i Eurostatit, tha se Kosova tash është gati për regjistrim.
I'm very confident that all the technical preparations, all the preparations have been done extremely well. And that Kosovo is ready now.
Jam i bindur që të gjitha përgatitjet janë bërë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe Kosova është gati që tash të bëjë regjistrimin dhe un jam duke pritur që ky proces tashmë të fillojë me 1 prill dhe të vazhdojë për 2 javë, tha ai. Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se të gjitha institucionet e angazhuara për regjistrimin e popullsisë janë gati. Ministri i Administratës Publike Mahir Jagjellar deklaroi në një konferencë për media se Kosova synon të bëjë një regjistrim i cili do të prodhojë rezultate të sakta që legitimitet vendor dhe ndërkombëtar.
Njerëzve të cilët do të angazhohen në procesin e regjistrimit janë përgatitje në fazën finale dhe me 1 prill mund do të fillojë. Është një proces kompleks, edhe në teren do të shkohet prapë cilat janë ato probleme dhe do të intervenohet në atë moment të bëhet një regjistrimi me standardet edhe pranueshme nga faktorin ndërkombëtar.
Ministri Jagjillar tha se ministria dhe enti statistikor kanë bërë përgatitje që përfshijnë aspektet ligjore, profesionale, teknike, financiare dhe projektet sensibilizuese. Ndryshe, një nga shqetësimet të cilat e kanë përcjellë procesin e përgatitjeve të regjistrimit të popullsisë ka qenë edhe regjistrimi i komunitetit serb në veri të Kosovës. Atje përfaqësues të këtij komuniteti kanë thënë se ende nuk ka kushte për regjistrim dhe për pjesëmarrjen e serbëve në këtë proces. Duke pasur parasysh gjendjen e veri të Kosovës, ministri Jagjillar theksoi se procesi i regjistrimit në veri të vendit mund të zgjasë më shumë se 2 javë.
Na do tentojmë të fillojmë me prill edhe të bëjmë një afat caktume edhe për atë pjesë. Ka gjasa tjetë ma shumë se 2 javë, por mos tjetë pa caktume. Tjetë një afat caktume.
Kurse sa i takon kësaj që është i drejtori i Eurostatit, Peter Everares, u shpres se regjistrimi i popullsisë duhet të bëhet brenda disa afateve kohore.
And it's also of course a practical piece of work which has to be done within a certain time period.
Është edhe pjesë praktike e punës që duhet bërë brenda një periudhe të caktuar kohore. Për mua nuk është e mundur që të them diçka për afate kohore, tha Everares. Komisioni për regjistrimin e popullsisë ka njoftuar kohë më parë se procesi i regjistrimit do të mbahet në intervalin kohor prej 1 deri me 15 prill. Drejtori i Entit Statistikor të Kosovës, Ibrahim Shabani, shpreson se regjistrimi do të shtrihet në gjithë territorin e vendit.
Me asistencën e organizatës ndërkombëtare do të mundohemi që të ketë shtrirje në gjithë Kosovën.
Pas 30 vjetësh në Kosovë do të bëhet regjistrimi i popullsisë dhe i ekonomive familjare. Për këtë proces tashmë janë ndarë 19 milion euro. 30% janë siguruar nga buxheti i Kosovës, ndërsa 70% do të ndahen nga vendet antare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Megjithse zyrtarisht nuk është përmendur si temë mundshme diskutimi në dialogun Prishtinë-Beograd, Euleksi dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës janë në pritje të marrëveshjes politike mes dy palëve për të rikthyer gjykatësit vendor në veritë e Kosovës. Deri atëherë dy mekanizmat thonë se do të vazhdojnë punën bazuar në mandatet që kanë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Gjykatësit e prokurorët kosovar nuk do të jenë pjesë e ekipit i cili pas renovimit të objekteve të gjykatave në veri të Kosovës do të vazhdojë punën në ato institucione. Në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thonë se kthimi në veri i punonjësve vendor të gjyqësisë duhet të zgjidhet në rrafshin politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit dhe se në mungesë të një marrëveshjeje të tillë, atje aktualisht mund të punojnë vetëm misionarët evropian, të cilët për disa muaj kishin punuar në kontenjer të improvisuar të vendosur në pjesën jugore të Mitrovicës. Zëdhënësi i Euleksit, Hans Christian Klazing, njoftoi se seanca e parë gjyqësore në objektet e rinovuara është planifikuar të mbahet të mërkurën.
The first hearing actually is scheduled already for this Wednesday because two of the courtrooms are already.
Seanca e parë është caktuar për këtë të mërkurë, sepse dy nga dhomat e gjyqit janë të gatshme. Gjykata do të funksionojë si më herët me staf të Euleksit, prokuror, gjykatës dhe punonjës vendor të Euleksit. Sa i përket kthimit të gjykatësve vendor, sikur se shqiptar ashtu dhe serb, kjo është një çështje për të cilën nevojitet vendimi i komuniteteve përkatëse dhe palëve të përfshira, tha Klazing. Megjithatë, para lajmërimit që në fillim të muajit prill të rihapen objektet e gjykatave në veri, hasën ditë më parë në kundërshtime të ashpra të përfaqësuesve të strukturave paralele serbe në atë pjesë të vendit. Gjatë një proteste të mbajtur javën e kaluar, kryetari paralel i së ashtu quajturës gjykatës së lartë për veriun e Mitrovicës, Nikola Kabashiç, i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të heqë dorë nga plani për të rihapur më 18 prill gjykatat në veri. Ata e kanë ndërmend që me 18 prill të instalojnë gjykatën e Republikës së Kosovës në atë ndërtesë. Natyrisht që ne nuk do të lejojmë një gjë të tillë. Nuk do të ketë kurfar gjykate dhe kurfar Republikë të Kosovës. Në atë ndërtesë mund të punojë vetëm gjykata e cila punon në bazë të kushtetutës dhe ligjit të Republikës së Serbisë, pati thënë Kabashiç. Vendimet që gjykatësit e Euleksit i marrin në gjykatat në veri të Kosovës sipas përfaqësuesve të këtij misioni janë bazuar dhe bazohen mbi ligjet e aplikueshme në vend. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Enver Peci theksoi rëndësinë për veprimin e gjykatave në veri vetëm në kuadër të sistemit unik gjyqësor të vendit. Edhe pse kohë më parë për shkak të, siç thuhet, presioneve politike të strukturave paralele serbe, nga oferta për të punuar me ligjet kosovare në gjykatat në veri kishin nisur dorë 3 gjyqtar serb, zoti Peci tha se ende vazhdojnë konsultimet me gjyqtar të tjerë serb, të cilët do të ishin të gatshëm për të rikthyer në veri.
Përpjekjet janë për relaksimin e situatës, na jemi vazhdimsi në kontakt me gjyqtarë nacionalitetit serb, të cilët dëshirojnë me punu me kushtetutën dhe ligjet të Kosovës. E di që ka vullnet disa pikëtyne, mirë po presioni janë dhe është vazhdimësi, dhe më thamë presioni i Beogradit.
Tre gjyqtarë serb, në mesin e të cilve Ružica Simić dhe Milena Gjeriç, kishin pranuar në verën e këtij viti ofertën e autoriteteve kosovare për të nisur punën në gjykatën e qarkut në veri, mirë po ishin tërhequr nga ajo pak kohë më pas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë theksojnë se ligji për sigurime shëndetësore së shpejti do t'i dorëzohet qeverisë dhe mund të miratohet në kuvendin e Kosovës. Në kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, ministri i Shëndetësisë Ferit Agani thotë se ky ligj nuk do ta ngarkojë buxhetin e vendit.
Unë mendoj se tash ky ligj që do të miratohet në qeveri, do të kaloj edhe në kuvend shumë shpejt, sepse do të reflekton nevojat e domosdoshme të sektorit të shëndetësisë, do të jetë ligj i mbështetur edhe në ekspertizën ndërkombëtare, do të jetë ligj i mbështetur në dhëna shkencore, në përvojën e shteteve të tjera.
Sipas zotit Aganit, institucioni që ky udhëheq do të synojë të themelojë një sistem të financimit të sektorit shëndetësor, i cili sistem nuk do të rrezikojë stabilitetin buxhetor të vendit, por që do të mbështetë kryesisht në mobilizimin e kontributeve nga sektori jo formal i punësimit.
Në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin 2010, në ligjin i cili është dorëzuar, në ligjin e sigurimit shëndetësor që është dorëzuar në qeveri në fund të vitit kaluar, vetë Komisioni Evropian ka pasur vërejtje, sepse ky ligj kryesisht ka qenë mbështetur në pagesën e kontributeve të punësuar në sektorin formal, publik dhe privat, që e dinë se është shumë i vogël në Kosovë dhe në këtë mënyrë ata kanë menduar se nuk do të arrihet ndryshim substancial i situatës. Un pajto mundohem atë ndërsim gjithë ligjore që do t'i gjejmë, duke provuar që të mobilizojmë resurse financiare nga sektori jo formal i punësimit, do të mundsojnë një ndryshim kualitativ, një ndryshim të dukshëm në financimin e sektorit të shëndetësor.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se ky institucion do të jetë i kyçur në mënyrë aktive në procesin e rishkrimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Mendoj që ky është një hap shumë i qelluar nga ana e ministrit të ri të shëndetësisë, për arsye se financimi i qëndrueshëm është një paragusht i domosdoshëm për funksionimin e mirëfillt të sistemit shëndetësor, por edhe revidimi i ligjit mbi shëndetësi, ku do të përfshihen aspektet e reja të zhvillimit të sistemit shëndetësor dhe një vizion më i qartë se si duhet funksionojë sistemi shëndetësor, do të jenë si aspekte kryesore të cilat do trajtohen gjatë gjithë këtij procesi.
Ndërkaq Begjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut është pjesë e këtij grupi punues dhe sipas tij ky këshill do të jetë pjesë e këtij komisioni, duke u koncentruar në nenet për ndonjë shkelje eventuale të të drejtave të njeriut.
Ne si kryetari kemi pjesë e këtij ligji në kuptimin se mos ka ndonjë nen në kuadrin e këtij ligji si i shkelje drejtave të njeriut. Angazhimi ynë është ekskluzivisht nga fusha të drejtave të njeriut.
Blerim Syla nga Sindikata e Shëndetësisë thotë se janë shumë optimist se ky ligj shumë shpejt do të jetësohet.
Ne dimë se të kaluar është punu, nuk është punu, mirë po si duket kësaj radhe jemi mbledhë bashkë dhe do të ecim gjonat pak më shpejt se sot që na është duk. Ne dimë edhe problematikat edhe implikimet buxhetore dhe jemi mjaft pragmatik. Nëse kjo punë do të vazhdojë kështu, unë jam shumë optimist.
Sidoqoftë, zoti Agani tashmë ka deklaruar se me rishkrimin e ligjit të ri për sigurime shëndetësore, buxheti i Kosovës ky ligj nuk do t'i kushtojë asnjë cent, duke gjetur alternativa tjera të financimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radhën e ka një temë nga Shkupi. 10 vjet pas konfliktit të vitit 2001 në Maqedoni, statusi i shpjestarve të UÇK-s ende mbetet i pasgjetur. Përfaqësuesit e veteranëve dhe ekspertët pohojnë se faji qëndron tek subjektet politike shqiptare, të cilat këtë çështje aktualizojnë vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Statusi i shpjestarve të UÇK-s në Maqedonisë mbetet i pasgjitur dhe i haruar nga institucionet e shtetit për t'u kthyer në qendër të vëmendjes në funksion të fushatave zgjedhore nga ana e partive politike, thot kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Besim Hoda, me këtë rast duke shprehur dhe shqetësimin për si shprehet ai në përkëmbjen e marrëveshjes së Ohrit.
Realisht sot jemi shumë më shumë të ofenduar për shkak se nuk është realizuar asgjë nga premtimet dhe nga ajo për cilën u nis lufta 2001, gati asgjë. Dhe mbi gjithash për të jashtuar dhe më të keqin kësaj, për të gjitha ta familje abdetare, të gjitha ta familje të cilët e vun jetën e tyre, vun qenjën e tyre në shërbim të kombit në vitin 2001, të gjitha ta fatkeqësisht sot ndjehen përveç ofendimit moral që kanë, ata ndjejnë në kurizin e tyre dhe varfrin ekonomik, ose problemin ekonomik.
Tekson kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Besim Hoda, duke shprehur revoltën e përfaqësuesve të ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare, të cilët edhe më tej mbeten në burgjet e Maqedonisë përmes rasteve të montuara politike.
Ne këtë e vlerësojmë si një akmarrje në vazhdimsi drejt asaj, për të cilën ata nuk ishin mësuar dhe që ne e bëm 2001 duke kthyer krenarinë kombit. Tani dal nga dal në mospasje mbrojtje institucionale shqiptare nga pavësia e subjekt e përfaqësuesve të tyre politik, sigurisht që pala tjetër përfiton nga këta.
Ndërkohë Xhevdet Nesufi, ish ministri i drejtësisë, një herë dhe njëri nga ekspertët i cili ka marrë pjesë të drejtpërdrejtë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, thekson se komuniteti ndërkombëtar atë botë ka mbajtur llogari të mjaftueshme për resocializimin e kësaj kategorie në shoqëri pas përfundimit të konfliktit armatosur të vitit 2001.
Edhe pse statusi i këtyreve në fakt i u pjestarve të UÇK-s mbeti normativisht i paregulluar, nuk ka defekt në marrëveshjen e Ohrit për zbatimin e pretendimit për të cilin flasim, apo për rregullimin e statusit të tyre shoqëror. Mungesa e vullnetit politik në rast par nga subjektet politike qeveritare, aty qëndron arsyeja kryesore.
Vlerëson Xhevdet Nesufi, ekspert për çështje juridike, duke shtuar më pas.
Nuk mund ta kërkojmë neve arsyen kryesore të Maqedonasë, më falni. Arsyen kryesore do ta kërkojmë ke subjekti politik shqiptar, i cili bën marketing me këtë çështje të jetë senzitive, në cilën njerëzit edhe vetë një pjesë e UÇK-s nuk e ka vendosmërinë e duhur që të lufton për atë drejtë të tyre.
Ndryshe, tani më 10 vite pas përfundimit të konfliktit të vitit 2001, statusi i shpjestarve të UÇK-s mbetet i pasgjidhur, edhe pse shumë herë është diskutuar dhe paraqitur si prioritet nga ana e partive politike shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Zgjedhjet rajonale të fundjavës në Gjermani dhe Francë u kanë dhënë goditje të rëndë udhëheqësve në të dy vendet. Të gjelbrit gjerman shënuan fitore të papritur ndaj koalicionit të kancelares Angela Merkel në landin e Baden-Württembergut, ku sundimi kristian demokratëve mori fund pas 16 vjetësh. Ndërkohë në Francën fqinje opozita socialiste triumfoi në votimet lokale. Të gjelbrit në Gjermani e kremtuan fitoren e papar në shtetin jugperëndimor Baden-Württemberg duke marrë 24.2% të votave. Pritet që tash ata të bëjnë koalicion me socialdemokratët që fituan 23.2%. Kristian demokratët e Merkelit dhe demokratët e lirë të cilët vazhdimisht e kanë mbështetur energjin bërthamore, së bashku fituan 24.3%. Winfried Kretschmann, kandidati të gjelbërve të cilët njihen për kundërshtimin ndaj energjisë bërthamore, pritet të bëhet udhëheqës i parë nga kjo parti që vjen në krye të një shteti federal. Ishte sfide vërtet, i sfiduam njerëzit dhe u sfiduam vet, por ja dolëm të korrim sukses duke bërë një ndryshim historik në këtë shtet, tha Kretschmann. Zgjedhjet shihen si më të rëndësishmet në 7 shtetet, sepse Baden-Württembergu është shtet me ndikim me 11 milion banor dhe në të ndodhen prodhuesit e njohur të automjeteve Porsche dhe Daimler. Disfata e konservatorëve të Merkelit u pasqyrua edhe në zgjedhjet lokale në Francë, ku votuesit i dhanë një goditje të fortë partisë konservatore të presidentit Nicolas Sarkozy. Unioni i tij mori vetëm rreth 20% të votave, ndërsa Partia Socialiste në opozit grumbulloi rreth 36% në rrethin e dytë në zgjedhjet kantonale. Votimi gjithashtu e konsolidoi Frontin Kombëtar, parti e ekstremit të djathtë, e cila fitoi 11.7%, edhe pse nuk nxori kandidat në të gjitha zonat. Udhëheqësja e Frontit Marine Le Pen, e cila e mori drejtimin e partisë nga jati Jean-Marie në janar, e përshëndeti votimin si revolucion.
En ce printemps 2011 se sont manifestés les prémices d'une reconquête.
Pranvera 2011 është fillimi ndryshimeve politike, i revolucionit pacifist, demokratik dhe patriotik. I ftoi të gjithë francezët që duan ndryshime, që duan alternativë të vërtetë kombëtare dhe republikane të na bashkangjiten dhe së bashku të përgatitemi për zgjedhjet presidenciale 2012, tha Le Pen. Kjo është e paraherë që Fronti Kombëtar fiton në të paktën dy kantone, duke i rritur shqetësimet se Le Pen mund të hyjë në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale vitin e ardhshëm, ashtu siç hyri i ati saj në vitin 2002. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Gjykata kushtetuese e quan jo kushtetuese zgjedhjen e presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli. Në Bruksel u mbajt raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Procesi regjistrimit të popullsisë në Kosovë fillon në 1 prill. NATO-ja mori përsipër drejtimin e të gjitha operacioneve luftarake në Libi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.